tun radoni sagal amerikati ሰንተር አዶኒ ሰገል አሜሪካ ውጣት አግጅማት አትገልገል ሰዓት ለማውራ ከአክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ቁራኒ ሰገል ይድደም ለማውድ ደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሲን ካርላም አንተን ጀልቀም ሰነር አለ አዶኒ ቪኦኤ ተስሞቱም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ረደብሩ ጅርቱ ሜትር ባንድ ሰነር ከየተኒ ቴንን የገጩ ጅርተን ገላ ተፈቻ ነገ ሰንፉና ጋር ከነጣ ዶሌሲ ቁራኒ ሰዲ በርኩም ለማፍ ቁራኒ ሸኒት አንሶራና ከተን ከይሱሜስ
ከሮዱ ዱብሱማኒ ነሞ ዳንዲ ትደገፈቶ ተገኛ አከሞልተን ዩናይትድ ስቴትስ አለላል ሸባብ ጅማተ ደብረከነ ሞግዲሾ ከይሰት ገገስ ባላል ፈተ ጅርቲ ማሪን አራራ ዋይ ኒኩለራ ኢራን አመዩ ጥምረረንገኝ ጀደማ
ኢትዮጵያን ቢ አትሌቶቲ ሲ ዩሄዱ አዱኛ ፍይግቻማዋን ለንጅስቶቲ ዩ አትሌቶቲ ድርጎሚ አዱኛ ጉጉርዶ ጀልጋህን ማንጀደኒ ጎርሰን ፍንፍነት ኮርማላቃ አዱኛ ትጉዳ ታውጅረ ግሪስ ይፎልዳን አውሮፓ አኩምታ አንታኒ አክጅሬን ግሪስ ወየሱ ደንዳኒን ረቲ ወሊገለኒ ሱዳን ክባትናም ሄዱን ድኩባ ኮሌራቲን ዱሙጅራ ሄዱ ረጥርገን ወነርሰኒ ኮፔሲን ከሳክቶ ኮዱ ተሳና ነሞ
ማሪ የሮድ ኤራቲ ቦደ ግሪኪፍ ዋህሎንሼ ቢዮን ጋምታ አውሮፓ ወሊገልቴ በየነቺ ሰግሪክ መርሳ ሰደፋ መልቴ ሰንጅሩ ጄፍ ካስተርቱ ኤርጌ ጃልኔቱ ዲስ
ግሪክ ሊቃ ዶላር ቢሊዮን ዲበቶ ኮዋርገቹፍ ጀቸ ጅጅረመ ሄዱ ጭማታ አንረቲ ወሊገላ ጅርቲ ፕሬዝዳንት ጋምታ አውሮፓ ዶናልድ ታስክ አካሃር ብራሰልስ ራጀደንቲ ማሪ ሰዓት ሌ 14 ቦደ ሰገሌ ተኮን ወሊገል ተረጋ አመጅራ
there are strict conditions to be met the approval of several national parliaments
hala akan gutamu qabutu jira waligal te kana ojira olchu parliament greek dabalate parliament biyole sahedu raggasisu qabu garu murtin kun greek degger samichota europa argachut shede bisejira kana malesi dibahawasa dinagdev siyasa kan hala hama umudendew ittiserajedan enyatti kanirratti hojjetame fi ojirra olu danda udas jedamera dumarrattis mari jaba gaggefame kanan caasa liqature jijirufi yada giddu galesata enni mallaqa argachu dandeenye jedu mubich ministera greek parlaman biyetti hanga robi iftanitti waligalterra akkagawuf amansisu qabu kunis karora dilalafi kannen sorata baanif mallaqa kenna murat jijjira margamsisuda inni kun hawa sagrikra wanirisu qaba parlaman waligalte kana raggasifnan mumich ministera biyetti michota europa raqaban 18 mallaqa kana kennani kufati greekin mudate hambisun akkadandamut isankanas amansisu qabu
dabban gargarsa oxfam sudan kibake satti sababa gatin bishani olkayev jecha ummani balad ukuba kolera fsat lame jirajeda gebjes lo nairobi rak gabasetti walwarans biyetti ke sadi badinak defiden karawan itti ummani midamu kesa kuntokko jedejira jallande tudesa
ጀርመን ፈያ አዱኛ ከጀዱት መጋላ ገልመሞቱማ ሱዳን ከባ ጁባ ከሰት ነሞኒ ሶዶሚ ሰዲ ዱኩባ ኮሌራን ዱኡንሳኒ በከመጅራ ኩኒስ ነሞተ ዱኩባ ካናን ቀበሙንሳኒ ምርከናይ ዲበቶርባፍ ሰገልተማ ከሳታ ኡኒብሰሜር ወረር ዱኩባ ካና ሞራ ኡመኒ መናፍቀዮ ፊራ ጎዳኔ ከሰ ቁባት ካን ጁባ ከዱሚና ለኮፍሰ ኡመታ ኦላና ተኡሳ ሃሊ ቁልቁልና ሞራሰነ ከሳ ሶዳጭሳ ተኡቱ ወረረ ካና ሐመሱ መለጀዳማይር ጋሩ ሱዳን ከባት ዳይሬክተር ኦክስፋም ዘላቲኮ ጌግ አከጀደነቲ ወልት ቡይንሰ ጅሩ ከሰት ዲባንዲ ነግዴ ጅሩቱ ሃለ ጅሩ ደረና መሰ
skyrocketing prices of water food
mishan yata afrika nembro argachuf mallaqa gudda gafata dumarrattu manni nyata fanitti defatu argachuf carraq bishan qulqullu argachuf ilalchitti kennan gattikata deme kun wan fedani ofi godatamiti hala kesa jirantu sandirqisi se malejedan gati wa halle sudan kibba kesatti dabalejira kunis ho karabati le 19 gagge famejirutu dinagdev murtesa kate omishe zeita boba arat tije kumsa ume geek akka jedhanitti maatii hedduu kajuubaa keessa bishaan qulqulluu argachuuf namoota dhuunfaa bira dhaqu. Gatiin zayita boba'aa dabaluun immoo waan hundumtuu qaalii akka ta'u taasisee jedhan.
Naannoon
hiyyeeyyiin keessa jiraatan kajuubaa keessaatu caalaatti miidhame. Maatii warra akkasii keessaa hangi tokko bishaan qulqulluu bitachuun danda'an. Kanaaf bishaan booruu gargaaramu kan akka laga Abbayyaa faarraa dhufuu jedhan. Dhukkubi koleeraa bishaanii fi nyaata faalamaniin daddabra. Hamaa fi kan lubbuu namaa galaafatu ta'uunis beekamaadha. Geek gama isaaniin akka dubbatanitti weerara kanattisuuf tarkaanfii jaarmayoonni gargaarsaa fi ministiriin eegumsa fayyaa ka Sudaan kibbaa carraaqaa jiran.
Yuunaayitid Isteets haleellaa Al-Shabaab hoteelota lamaa fi maaddii humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa irratti magaalaa Mogadishoo keessatti geggeesse jabeessite balaaleffattee jirti. Hoteela Waahiliyyee fi Siyaad jedhaman keessatti haleellaan jimaata dabre kana geggeessame walumaa galatti namoota 16 galaafate. Kana malees kan magaalaa Mogadishoo keessa jiru isteediyeemii kubbaa miillaa duraanii fi amma maaddii ijoo humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa irratti mortaarri dhukaasamee ture. Garuu haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabee gammaatti waan himame hin jiru. Ibsi ministirii dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets irraa baye akka jedhutti Al-Shabaab ammas irra deebi'e gara jabina isaatiif Somaaliyaa okkaraaf cunqursaarraa walaba taate kan arguun feene ta'uusaa mirkaneessaa jira jechuudhaan ibsee jira. Ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kunis kana dubbataa jira. Kanneen dhimma sagantaa gama biraatiin. Gara Iraanitti kan deebi'aa kanneen dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan irratti dubbataa jiran bakka bu'oon Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalee gurmuu biyyoota jaha marii isaanii baatiilee 18 geggeessamaa ture xumurarraan ga'anii walta'iinsa waliigalaa eegamaa ture ga'uudhaaf har'a irratti hojjetaa turan. Itti aanaan ministirii dhimma alaa Iraan Abbaas Araagii furmaanni xumuraa kun akka dhaqqabu kan abdii qabu hin ta'u dubbatanii dhimmoon nagammaatti illee hin furamiin ni jiru furmaatichi irra ga'ama jedhee afaan guutee waadaa isiniif seenuu hin danda'u jedhanii jiru. Dippiloomaatonni kaleessa gamlameen galmee walxaxaa ta'e kan walta'iinsaa sana hojjetanii qopheessanii gara xumuraatti dhiyaataa jiru jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraaq biyya ishee gama lixaatti kanneen argaman magaalaalee Ramaadii fi Faalujaa dabalee kutaa Anbaar hidhattoota Islaamik Isteet harkaa baastee deebistee qabachuuf jecha lola jalqabuu ishee beeksistee jirti. Ibsi mootummaan Iraaq qarra televiziyoonaan kenne kun duulichi waraana Iraaq akkasumas loltoota musliimota sunniif shaatiin deeggarame kan geggeessamu ta'uu beeksisee jira. Gurmuun Islaamik Isteet baatii caamsaa keessa leellaa geggeesse magaalaa Ramaadii qabachuun egaa waraanichaaf deebiinni finciltoota sanaaf kenne irratti qeeqa guddaa hordofsiisee booda waa'ee kutaa Anbaar deebisanii qabachuu mootummaa Iraaqiif dhimma ijoo ta'ee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota ammaantan guddachuu jiranii akka jecha muummee ministeera Itoophiyaatti bara 2030 ganna 15 duuba jechuu karoor hiyyuum jala isaan baasuu danda'an jabaa fi hiyyuum sun keessa ba'uuf fedhii guddoo qabaatan. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa jedhutti ammoo horii maallaqa addunyaa sadeessoon Finfinnee taa'u jiru kunin karoora misooma bara 2015 Finfinneetti murteessuuf deeman kunin yayyaaf guddata. Mallaskaachoo ammaattoo tutaan Finfinnee nutti erge tujube.
Magaalaa Finfinneetti kan argamu galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti maallaqni misoomaaf kan jedhu gumiin sadarkaa addunyaa har'a waaree irratti hin dhaabanamu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany haasaa dhageessisaniin bara 2015 booda hojiirra oola jedhamee kan karoorfame ajandaa misooma itti fufiinsa qabu laalchisee namoonni hagi tokko karoora humnaan oliiti ka jedhan kan hin fudhanne ta'uu ibsaniiru. Akka jecha isaaniitti karoorri kun addunyaa keenya cehumsarra jirtuuf waan sirriidha. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf hiyyummaa dhabamsiisuuf dandeettii kan horate addunyaadhaaf ajandaan sirriin kanaa kan jedhan obbo Hayilamaariyaam biyyoonni guddataa jiranis hiyyummaa ammaa ba'aa keessaa ba'uuf murannoo isaan qaban cimsanii dubbataniiru.
Make no mistake, today's least developed countries
biyyoota guddataa jiran kan har'aa bara 2030 kan xumuramu yeroo galmawwan misoomaa waariinsa qabu hojiirra oolchuu keessatti iyyummaa keessaa akka ba'an karoora qabaachuu isaanii hubachuu hin shakkina. Biyyoonni guddatan kun gabaa isaanii biyyoolessaa 100 harka 2 waan ta'u biyyoota guddataa jiraniif kennuuf waadaa seenanis hojiirra akka oolchan ni eegna jedhan. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon haasaa dhageessisaniin biyyoonni guddataa jiran kun iyyummaa kana keessaa ba'uuf yaalii isaan godhan biyyootii dureessota keessattis hubannoo qabaachuu akka qabu yaadachiisan. Misooma waariinsa qabuuf maallaqi barbaachisu guddaa ta'uu kan hubachiisan Ban Ki-moon qormaata kana keessa darbuu ni danda'ama jechuudhaan ajandaa hojiirra oolchuu kan Finfinnee ajaa'ifatanii gara misooma waariinsa qabuutti ce'uuf tarkaanfii guddaan akka fudhatamu ibsaniiru.
This conference is a starting point for a new era of cooperation and global partnership.
Gumiin kun gumii barri walii galteef wal gargaarsaa itti jalqabu. Ajandaa karoora Finfinnee raggaasisuudhaan deemsa gara misooma waariinsa qabuutti geggeessinuun tarkaanfii murteessaa fudhataa jirra. Ajandaan kun bal'aaf kadhiyeessii maallaqaa of keessaa qabu. Ajandaa bara 2015 booda jiru hojiirra oolchuuf daandii sirriirra nu buusa. Kanaaf galma keenya kan misooma waariinsa qabuutti nu geessaa jedhan. Waggoota 15 keessatti addunyaa keenyarraa iyyummaa balleessuu akka danda'amu ka dubbatan kabiroon pirezidaantii garee baankii addunyaa Jiin Yaang Kiin turan. Anga tokko amantii isaanii kanaaf bu'uura cimaa kan ta'e kurnoota 2 darban keessa addunyaan iyyummaa dhabamsiisuuf firii isheen argamsiifte ta'uu ibsaniiru.
Many question whether it's possible to end extreme poverty in just 15 years. But I firmly believe that it's not only possible, but it's with...
Waggoota 15 qofaa keessatti iyyummaa ammaa ba'aa dhabamsiisuun danda'amuusaa hedduun shakkii qabu. Garuu kun akka dhugoomuuf waliin hojjenna taanaan danda'amuu qofa otoo hin taane dhugaa harka keenya keessa jiru ta'uusaa amantii cimaan qaba. Maddi ofitti amantaa keenyaa waggoota 25 darban keessa deemsa guddaa nuti geggeessine. Yoo xiqqaate waggoota kana keessa ummati biliyoona 1 iyyummaa ammaa ba'aa keessaa baheera. Kabiraan immoo galma keenya tarsiimoo 3 qabu. Kunis guddina qabeenyaa misoomaa irratti dhangalaasuuf wabii argamsiisuudha jedhan. Gumiin sadarkaa addunyaa kun guyyoota 3 itti aananiif itti fufa. Guyyoota kana keessatti iyyummaa ammaa ba'aa addunyaarraa dhabamsiisuuf gama adda addaan walta'insi addunyaa karaa ittiin qindaa'an yookaan uumaman mala barbaada. Gumiin sadarkaa addunyaa maallaqi misoomaaf jedhu kun sadaffaa innaa ta'u hirmaattota 15 ol Finfinnee seenuu isaaniitti dubbatama.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 yeroo jirti. Isanii biyyi jirtan illee sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Qabeenya Oromiyaan addunyaa keessa naannoon Oromiyaa qaba addunyaa keessatti beekamtuun keessa tokko horii qeencaatiif horii moonaa fa'a. Horii moonaa hojjennu fakkeenyaaf re'ee, gaalaa fi waan hedduu fa'a. Fakkeenyaaf maqaa horii baasan fakkeenya maqaa loonii baasan yoo sanitti himne yoo yaamne adii fa'a. Hoole, gaarre, suukii, biriit, biirte, akkayoo, obbolii fi waan hedduu ta'uu dandeetti mee horii faarsaa waan hafedda barraa sayyoo waliin.
Horoba horii qophaasee qajeeltee garaa horaatti baay'ee fayyaa yileekoo annaannaa gadi qabeetti. Horaa warri horii beektanni jedhee nama seebbiseeti. Oromoo horii qophaasee qajeeltee gara horaatti baay'ee fayyaa yileekoo annaannaa gadi qabeetti. Horaa warri horii beektanni jedhee nama seebbiseeti. Oromoo horii qophaasee yaa magaaltiyaa gogoo kiyyaa kiyya boqee kiyyaa. Otu bokisa galgalli gahee jabbi marate qalbi kiyyate waan nannan jette. Abbaa golba abbaa kumsaa gatee bifne dhaabuusa. Sangoota koona yaasaa geessee marga neekisa. Uffisaan saagoo hadii mucci karfanaanaani. Uraamee yaalooni uraamee yaalooni kanaan beeknisa. Uraamee yaalooni uraamee yaalooni kan cuukkuun beeknisa.
sani dal tindu radesi amma da pisha gar putte maraka kunawse yo borat ta pori kenya hogi karaga tra uai gara na borani
Hayalam sayo dandana galate fandewana fedda baratam ce kasu jirtan turra doni VOA saganta afan oromoti kopitan tu dabar Copy sporty Ethiopian bi atletoti si yo heddu dorgommi addunya ratmoan atletoti tunini yo heddu anedun farfaman fakkena afganzabe dibaba qofti gan kana yo marro heddu fo mot lenjistoti atletota yo heddu yo atletoti sani lenji gugurdo jaladdi atan fakkena guya lamsaden tokka fe manjaden irsan sunin duratme atletoti tunini yo tana atletoti Ethiopia yo tan dorgommi durturani fakkena fi diamond league fi IWF Susun indura tammo qopini sana mantani qopaa ujirana mal fakkatani jadeete le fuulen jisa malaku darasa finfinne bilbilandu bis
amma wal dargomin nutti fuude durajiru wal dargomin lama guddada tokofani walid athletic championada kan beijing ratta deefamu inne lama famo all african game kan jedamu congo brazzaville ratti kan adin sifamu lama nifu atletota qopessa yerra atletota ni kan qopani mo minima akagutani minima gutam malefi go hindandani kanafu kuma ku da ratti dira fi dubarti matara hengolo ratti gone jolle saddet matara da iranis dubarti danis fi le fitne jerra kuma shane ratti mo dira fi dubarti waldurgomni amma diamond league ratti gakki sama jirun saati gari kan fidanin isanille fille tumurre jirra kanafu wanti jiru amma qopira qopi waldurgomni lamaan kana tiyefanne oji kenya ittifufna waldurgomni daf kan tau qopi kanne sammu danis kamanis qopi saati jirra
atletoti duyo qopi stan fakenna atletoti dio tana diamond league rijanani kanammo IWF tatanitin diamond league dabrani acindu batammo durgommi addunya dutti sane igata nama dadabu jira wan dujira jiddu tafurfu dacha yawana kakatini tidebu fadandani namak ganzabe kun fan fakenna afganna kan qofa kesa marro heddu muwateti ni qopi san kejira adotan jinna atletoti qopi stan malfa malfa gorsitan fakenna saati du majira fakenna fi yodorgommi qopo an fira wala rgu fajira kana mona ma jalatan to kono kana mona misani dia to ko wala rgu fajira kan nya ta kana nya da jechu jiraachu fadanda mal gorsitan saati du marra fakenna fi fakenna iftani dorgommi jal qabene yo jadan mal gorsitan o kan firisani walinde mammo wana kana kan fa mal gorsitan
bai gafi ijo dubita kan nagafatte kana fu kana ratti malinni guddan halu durgomi musika demu logino ki dibban addadda jul ratti gadi ma samudan to ko fa yol durgomi ngawu gara frati ni sata u gara wal durgomi chan sata u gara shakalani sata u jolle samuna bo occhu kabani samura bo kottani tiye fanna wal durgomi daf qofa kinno kabani nyata gari sorata gari kan tay kan di addadda tikasu danda urra futtu kabani kana hundarrat ye fanna goni hordofi gona kanafu wan gari dan samu gari dan hunna gari dan fayya gari dan akka wal durgomi sandarrati hirmatan miti garga sakinya hunda akka ubisa tikene nafi kanafu inni gudda malini tiye fanna wal durgomi jara yogan yaf di balu natta yo bi ya folder ko min jira kana ratti isaad of ko satani wal kapti gari bi jetti da fakka fidan garga so ma kenya kenni nafi
maha fakenna fam firisani fa walin de mane guya dorgo mi gurdu addunya tan fam fakenna fir walin karaya ammo yo kana mo bilbil ma walar gammo yo kana mo saatin isam fir walin fa yo kana ma isani diyat fa yo kana ma jalalle sani ajennuti yo kana firisani bole so bole te ada abba ajennuti akisa waliyan fa anjirti
kuni akka sadarka atletika jitu murtesa sadarka ninni rejiru ol ana ba yo lana yo te ba do riya isa fudate warra isa fudate deme suni isatu fi qabeñe saati fi dandeti isa be kum sai saati tu murtesa sanif kuni mo kana akka juniori ju mo sani sadarka ni saati fi qabeñe isa suni sanira inge su nuti ga gare titti mali ni kangunu garen to ko ta u qaba garen samudan garin yadan walgar garu umu anti gudda kabarbanu kanarratti mo yo hinde majede yadu innum ko garan tokkumma kanarratti yo yaadu ay addatti kawarran okan mo wan barbade fuude de makanjelu ratti tipo of kusata jechara nuti akana godi hin godi ne sonteni tokkumma gare ratti iba yokin mo tokkumma uma jenne wayta jenno suni dufe karanu qabata kanahu kanarratti nuti kan tiyefanna gunu garu mo indo wa malde jechu miti akka modern sporti kanatti inuyu hiriya hunda fidani fi waljajja bi santu jira kanahu
gam kanin mo atletoti fa kenna fado fi drogomir jirano ado drogomu jirano fa yotok tokyo wal gargalani tin fa kenna fado fi gujirani fa gargalani wal millatani jira wa wal tasan fa jira wa wal gafachu fa le dandani yuhduma wal gafatani warhum ma wal tim nagar kar walin jedammo madu battaft walin jedammo etmal argitan mal lagetano yeddu
amma malin baka kanatti nuti enyitu jalagaye humnan jijire mawsudanda enyuni kanjedu himbeina inni lama faamma enyu kamar sadana kagari titti deme taktiki dan yulle brakute nuti akka muannu kan nugodu enyu kanjedu nuti addan basne beekna yulle amma baka kanatti ati akkanatti deemiti inni mo sirra fudate umna rumatin jijire akka muatu godi akkasi walgargara jenne taktiki ittimna sanuma isa nuti ittimne sani amma kottu narra fudi amma akkana godi wali jidan kama alatti ittimam isani kanahu wanti dubbatan garita waljajjabisani misille mo kabarbanno akka weessa kana biya waldurgomi biya yotae kana anakka walgargara waljabisani himbarbanna yo kanalle godan bae gammanna
atletato heddu yo gorsitan mal gorsitani woni gugurdan isan gorsitan fakkena af malfa namito katletin tokko jabaddi jira wana kanata jira biya dorgum sedani ten woni dun gorsu fadandani mal gorsitani heddu yo gorsitan
wan shakala ratti hojjecha turretu wan hojjennesani akata taktiki wa achitti woldurgomani ittimo achu dandan nuti wan basne tu duredur kamitti ittimo achu dandani ibbesedde yo hafu wo kamarsan dama yo hafu mal gochu qabani marsan shan yo hafu mal gochu qabani marsan tokko yo hafu mal gochu qabani sana shakala antichisne itti argisisna inochisna kanafu wan guya tokko ittimo musuntein shakala ke sawan darbe isanis wan tamutti sirritti qabatansani rehearse goni fi yero dumaratti kana kanatti hojira olcha ja kana kanatti mochu ndittani dogomi ke san kambra kan kenya ta u kambra li ata u akanatti mochu ndittani ne shakala nadgisisne ka shakala nadgisisne sanimmo hoji anis dubbi anis yero duma akana goda jenne gorsina jechada kama hoji tansal gorsina debisne
dan saman lenjisa malaku darasa lenjistoti Ethiopia qabdu ke sa tokko nanno gargara le dufantana lenjise kin flahe dun namgay dos galate fanna wanjira kan walda chana wala de fanna naga fes ayela mamma mo wana fedda barata amman tan jaka sujju tan turra doni VOA saganta fano romote America ummatisi America thing alaba confederate flag jadan ka godinot America gar kudani sadi case jirujir yo tokko alaba ripelola ka bara jaban America tinamekan walane kan qabatani tin lolani lola bahanin fa jadani tiyaman yo heddu alaba kanaka kanaka milketa jibsanyet fat ilalani godinota okana monanno America ka alaban kun kejir case tokko wajir bulchin smotuma godin kuta South Carolina fa alaba sunamma echerra busan ummatatti tiyetine cibufat kulchitun South Carolina Nikki Haley kamisi dabre seer alaba sunin busan mallatteesit gaf gurban adi mana manti kristana seene nam sagal fitelle alaban kan gadbulle koninammo gadimbune nami heddun suniti dallanetin akalaban sumbu gafatetin jed matin namai su irradu matellen tanum gafacha ture tanirat gabastu jubejira garasan debis
akka gabasa zlat ka hokit immi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qayyabannaa kitaaba qulqulluu irra utuu jiranii ajjeefamanii sun alaabaan sun akka kaafamu falmii haaraa kaasise. Alaabaan kun waggoota 50 oliif mana mootummaa kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa fuulleetti fannifamee ture. Alaabaa sana bakka inni fannifameerraa kan gadi buusan poolisii kabajaa kan to'annoo daandiiwwan gurguddaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa turan. Namoonni sanyii adda addaa dhibbaan lakkaa'aman jimaata darbe seena qabeessa kan ta'e sirni alaabaa sana mana mootummaa fuullee bakka fannifamee ture gadi buusu innaa geggeessamu USA jechuun gammachuu isaanii dhageessisaa turan. jiraattonni kutaa sana guyyaa deebisee argamuu hin dandeenyedha kun jedhan. Mana mootummaa sana fuulleetti uummata walga'ee keessaa kanneen alaabaan sun akka gadi bu'u deeggaran kanneen achii kaafamuu isaatti mufatan lakkoofsaan hedduu caalu. Hedduun alaabaa Ameerikaa mirmirsaa turan. Sochiin kun kan dhaga'ame torbanneen sadii erga ajjeechaan jibbiinsa sanyii irratti hundaa'e jedhame miseensota mana sagadaa Charleston sagal irratti raawwatee booda. Seera tumtoota lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessaa tokko caasaa televiziyoona CNN'iif akka ibsanitti isaaniif qabsaa'onni kanneen biroon waggoota 20 oliif alaabaan sun akka kaafamu gaafataa turan. Atileetonniif weellistoonni beekamoon hedduun sababaa kanaan kan ka'e kutaa Saawus Kaarolaayinaa keessatti agarsiisas taphas hin geggeessan turan. Pireezidantiin liigii magaalaa kan Saawus Kaarolaayinaa Jeetii Maklorn raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni hagi tokko alaabaan sun seenaa keenya jedhanii innaa ilaalan dhugumatti garuu dhimmisaa kan miidhaa cimaa dhaqqabsiisu. Seenaa innaa ilaallu seenaan alaabaa kanaa mallattoo ta'uunsaa ifaadha. Mallattoo doorsisaa loogii sanyiif shororkeessummaa waggoota hedduuf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irratti geggeeffamaa turee jedhan Maklorn. Guyyaan kun Saawus Kaarolaayinaadhaaf martinuun keenya madaa keenya irraa fayyuu innaa itti fufnee jirru kanatti guyyaa akka saba tokkoof biyya tokkotti walitti nu fidee jedhan bulchaan Saawus Kaarolaayinaa Niikii Heelii. Heeliin seera sana kan mallatteessan mana mootummaa kan ajjeefaman Riverend Clementa Pinckney yeroo tokko sanatara ta'uun keessaa hojjetaa turan keessatti. Seerri kun mallatteeffameera jedhee innaan dubbadhu boonu tunatti dhaga'ama. Qalamaawwan salgan seera kana mallatteessuuf itti fayyadamamis maatii waldaa Imaanu'eel namoonni sagal duraa ajjeefamaniif akka kennamanin fedha jedhan. Bulchituun kutaa sanaa qalama kana sagaliin mallatteeffamuun kun waxabajjii 17 kanneen waldaa Imaanu'eel African Methodist Episcopal Church jedhamu keessaa kanneen ajjeefaman namoota sagal yaadachuuf akka ta'ullee dubbataniiru. Alaabaan kun bakka taa'uu qabu muuzeemii naannoo keessa taa'aa jedhan. Pireezidantiin waldaa namoota adii hin ta'iniif falmuu kan NAACP Cornel William Brooks alaabaa kana asii kaasuun mallattoo bara jibbiinsaa kana fudhatama dhabsiisuu qofaa utuu hin taane miseensota waldaa kiristiyaanaa haleellaa sanaan lubbuu isaanii dhaban kabajaan yaadachuufis jedhan. Murtiin kun jedhan Korneel Saawus Kaarolaayinaan namoota sanyii maraa simachuuf murteessuu isheef ragaadha. Suuraan gurbaa adii namoota kana galaafatee alaabaa mana mootummaarraa kaafame kan Confederate Flag jedhu qabatee jiru agarsiisa. Seerri sun kan mallatteeffame sa'aatilee hedduu erga seerri tumtoonni Saawus Kaarolaayinaa irratti wal falmanii booda. Hagi tokko mallattoo seenaa walitti bu'iinsa biyyattii waan ta'eef turuu qabaa ennaa jedhan. Kaan immoo mallattoo jibbiinsaati kanaaf muuzeemii seenaa keessa galuu qabaa jedhu. Demokiraatonni mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa kamisa darbe innaasaan mallattoo alaabaa Confederate Flag jedhu of keessaa qabu kamiyyuu kutaalee Ameerikaa keessaa ugguramuu qabaa seerri jedhu akka bahu innaa dhiibbaa godhanitti falmiin hin eegamne kabarootu ka'e.
What exactly is the tradition the Confederate battle flag?
Alaabaan lolaa kan Confederate jedhu kallattiidhaan maal bakka bu'a jechuudha? Gabrummaa, humnaan gudeeddii, nama ukkaamsanii butuu, ganinsa biyyaa moo kana mara?
Rippaabilikaanonnis dhimma kana ilaalchisee yeroon isaa akka dheeratu gaafatan.
Dhugumatti namoonni as mana marii bakka bu'ootaa kana keessa jiran gartaanii dhimma kana attamiin akka beeksisan yeroon itti mari'atan amma jedhee yaada. Kun tapha siyaasaa akka ta'uun fedhu ta'uus hin qabu.
Alaabaan sun mana mootummaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa bakka itti fannifamee jirurraa jimaata ganama gadi bu'ee muuzeemii keessa kaa'amee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophii teennaa fixachuu jirraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadisan nu barreessitan waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deenan immoo nu qaasisa tanaafuyyuu qophii teenneetaa wixataa gijimaataallee caqasa qophii teennaa intarneetii irraa caqasuu dandeettanii feesbuukii irraa caqasuu dandeettanii yaad qabdan ammoo nu barreessa nu bilbilaa imeeliin keenna horn@voanews.com irra tanaafuu yaadisan nu barreessitanii qophii teenni gargaraa caqasuu dandeettanii gam kennaa nagaa keessa nu bulaama sagantaa fanamaaraa jalqaba.